Yksi elon viisaus tähän väliin. Elämän tärkeimmät eväät löytyvät ihan tavallisesta arjesta. Ei sitku, mutku tai voiku, vaan nytku. Ihan joka päivä.
Eloveena. 100 vuotta täyttä eloa.
Tämä on Podplay Podcast.
On tiettävästi aivan tavallinen arkiaamu. Teinityttö valmistautuu koulumatkaansa. 300 metriä bussipysäkille, 3 kilometriä bussin kyydissä. Tyttö on taittanut matkan monet kerrat. Hän ei kuitenkaan saavukaan kouluun, vaan katoaa. Ainoat johtolangat ovat 2 kirjettä, jotka saapuvat pian perheen kotiin. Ne on kirjoitettu tytön käsialalla, mutta erilaisella tyylillä, aivan kuin pakon edessä. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaiseen jaksoon mulla ei ole antaa erityistä sisältövaroitusta edellä luettelemieni yleisten varoitusten lisäksi. Syksy on saapunut, kesälomat on lomailtu ja tämän jakson myötä starttaa tosiaan uusi hiljaisia huutoja -kausi. Voit kuunnella niin uudet kuin vanhatkin jaksot ilmaiseksi Podplay-palvelusta, joko osoitteessa podplay.fi tai lataamalla sovelluksen omasta sovelluskaupastasi. Kerron jakson lopuksi vielä hieman lisää kauden aikataulusta ja muista kuvioista, mutta nyt jatketaan pidemmittä pulinoitta tämänkertaisen tapauksen pariin. Tämän tarinan keskeinen henkilö, Tanya Mühlinghaus, syntyi 11. maaliskuuta 1983 perheensä ainoaksi lapseksi. Hänen äitinsä oli nimeltään Elizabeth, mutta isään ei löytämissäni lähteissä viitattu nimellä, joten isän nimestä mulla ei ole tietoa. Jakson tapahtumien aikaan syksyllä 1998 Tanya oli 15-vuotias ja asui yhdessä vanhempiensa ja lemmikkikaniensa kanssa Wuppertalissa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa läntisessä Saksassa. Wuppertalin kaupungissa on reilut 350 000 asukasta, eli se on väkiluvultaan jonkin verran Suomen toiseksi runsasväkisintä kaupunkia Espoota suurempi. Saksankin mittakaavassa sitä voidaan pitää merkittävänä kaupunkina, ja se yltääkin Saksan kaupunkien väkilukuvertailussa top 20. 90-luvulla sen asukasluku oli itse asiassa vielä hieman suurempi kuin nykyään. 15-vuotiaan Tanyan arki koostui koulunkäynnistä ja harrastuksista, kuten teini-ikäisillä tavallisestikin. Koulumaailmassa Tanya oli älykäs ja oppimishaluinen, ja vapaa-ajallaan hän oli urheilullinen. Hän viihtyi niin sisä- kuin ulkolajienkin parissa. Ulkolajeista hänen sydäntään lähellä oli erityisesti hiihto, ja sisällä hän viihtyi tanssilattialla. Tanya oli aloittanut baletin jo pienenä, ja hän haaveili tanssijan urasta. Musikaalisuuttakin hänessä oli. Hän harrasti pianonsoittoa ja toivoi voivansa joskus esiintyä musikaalissa. Tanjan ystäväpiiri ei ollut laaja, mutta joitakin ystäviä hänellä oli, ja lisäksi hän oli vastikään tutustunut mukavaan poikaan, jonka kanssa hän oli alkanut seurustella. Nuoret olivat tavanneet kesällä 1998, eli joitakin kuukausia ennen tämän jakson päätapahtumia. Se oli tapahtunut yhteisen tanssiharrastuksen parissa, kun he olivat päätyneet tanssimaan samaan ryhmään. Tanja oli yleisesti iloinen ja eläväinen persoona, ja hänen lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa olivatkin sujuneet onnellisissa merkeissä. Murrosiän myllerrys merkitsi tosin joitakin haasteita perhepiirissä, aivan kuten monilla muillakin perheillä. Tanja oli voimakas tahtoinen, ja välillä hän ajautui riitoihin vanhempiensa kanssa. Erityisesti isänsä kanssa Tanja riiteli, sillä isä ja tytär olivat joiltakin osin hyvin samanlaisia, mikä usutti heidät toisinaan napit vastakkain. Ainoana lapsena Tanja ei ollut tottunut kompromisseihin, ja hänellä oli myös taipumusta kantaa kaunaa. Hän kävikin psykologilla purkamassa tuntojaan. Toisaalta Tanja oli kuitenkin kohtelias ja luotettava nuori nainen, eikä hänellä ollut tapana aiheuttaa vanhemmilleen harmaita hiuksia ehdoin tahdoin. 21. lokakuuta 1998 oli keskiviikko, harmaa ja sateinen sellainen. Auringosta ei ollut tietoakaan. Sen oli tiettävästi tarkoitus olla Tanjalle aivan tavanomainen päivä. Hänen oli määrä mennä kouluun aamutuimaan. Kyseessä oli 3. syysloman jälkeinen koulupäivä. Tanjan koulu Carl Duisberg Gymnasium sijaitsi 3 kilometrin päässä perheen asuttamasta rivitalosta. Useimmiten Tanja sai vanhemmiltaan kyydin kouluun, mutta sinä päivänä hänen oppituntinsa alkoivat hieman myöhemmin vanhempien ollessa jo töissä, joten Tanjan oli tarkoitus taittaa koulumatkansa linja-autolla. Reitti oli hänelle kuitenkin tuttu, sillä hän käytti julkisia aina silloin tällöin. Matka kotoa bussipysäkille ei ollut pitkä, vain 300 metriä. Mahdollisia reittivaihtoehtoja oli 2, mutta kumpikin oli siis noin 300 metriä, eikä kävelemisessä siten kestänyt 5 minuuttia pidempään. Tanja valmistautui päiväänsä yksinään, sillä hänen vanhempansa olivat jo lähteneet töihin. Linja-autoon ehtiäkseen hänen olisi lähdettävä kotoa kohti bussipysäkkiä pian 8:30 jälkeen. 8:30 maissa Tanja soitti vielä kotipuhelimesta äitinsä työpaikalle tämän toimistoon kysyäkseen, tulisiko äiti hakemaan hänet koulusta iltapäivällä. Kaksikko oli sopinut asiasta jo aiemmin, mutta Tanja halusi varmistaa, että suunnitelma piti yhä. Tanjan äiti Elisabeth vahvisti tulevansa. Kyseessä ei ollut mikään poikkeuksellinen tapahtuma, vaan oli ihan tavallista, että Elisabeth haki tyttärensä koulusta, jos aikataulut vain sallivat. Elisabeth ajoi koululle 2:40 iltapäivällä, kuten oli sovittu, mutta Tanjaa ei näkynyt missään. Elisabeth tiesi, että Tanjalla olisi samana päivänä vielä tapaaminen vapaaehtoisprojektin parissa, sillä Tanja oli mukana tuutoroimassa alempaa luokka-astetta, joten hän ajatteli, että ehkä Tanja oli sittenkin mennyt suoraan sinne. Tanjalla ei ollut matkapuhelinta, jolla ilmoittaa suunnitelmien muutoksesta. Elettiin hän vasta 90-luvun loppua, eivätkä kännykät olleet vielä lainkaan niin yleisiä kuin tänä päivänä. Koululta olisi ollut mahdollisuus soittaa yleisöpuhelimella, mutta ehkä Tanja ei syystä tai toisesta ollut päässyt sitä tekemään. Niinpä Elisabeth palasi kotiin ilman tytärtään. Paha aavistus alkoi hahmottua, kun myöhemmin iltapäivällä Tanjan koulukaveri soitti perheen kotiin tiedustellakseen sairaan Tanjan vointia. Tanja ei nimittäin ollut saapunut kouluun koko päivänä, ja siellä oli oletettu hänen olevan kipeänä. Elisabeth oli kummissaan, sillä hänellä ei ollut mitään tietoa mistään sairastamisesta, eikä liioin siitä, ettei Tanja ollut lainkaan koulussa. Tanjahan oli aamulla soittanut juuri ennen kouluun lähtöä ja varmistanut, hakisiko Elisabeth hänet. Heti kun Elisabeth sai tietää Tanjan poissaolosta, hänet valtasi selittämätön tunne siitä, ettei hän näkisi tytärtään pitkään aikaan, ei 20 tai peräti 30 vuoteen, jos ollenkaan. Elisabethilla oli muutenkin kyseisenä päivänä omituinen olo vatsan pohjassaan, aivan kuin hän olisi vaistonnut, ettei kaikki ollut kohdallaan. Tanjan vanhemmat päättivät odottaa siihen saakka, kunnes Tanjan projektitapaaminen olisi ohi, siltä varalta, että tyttö olisikin mennyt oppitunneiltaan suoraan sinne, mutta Tanjaa ei näkynyt eikä kuulunut, vaikka iltapäivä kääntyi illaksi. Vanhemmat soittelivat hänen ystävilleen, mutta kenelläkään ei ollut tietoa Tanjan olinpaikasta. Soitot sairaaloihin eivät nekään tuottaneet tulosta. Mihinkään ei ollut tuotu Tanjan tuntomerkkeihin sopivaa potilasta. Kun vanhemmat olivat kääntäneet kaikki keksimänsä kivet, he päättivät kääntyä viranomaisten puoleen. He menivät poliisin pakeille vielä samaisena keskiviikkoiltana. Poliisi otti katoamisilmoituksen vastaan ja Tanjan tiedot kirjattiin sähköiseen järjestelmään. Niinpä, jos Tanja päätyisi tekemisiin virkavallan kanssa, tiedettäisiin, että häntä kaivattiin. Muuta poliisi ei kuitenkaan pystynyt vielä sinä iltana tekemään, sillä ei ollut mitään tietoa siitä, mihin Tanja oli saattanut mennä. Viranomaisten huoli ei ylipäätään ollut siinä vaiheessa kovin suuri. Tapaukseen suhtauduttiin rutiinilla, sillä se muistutti niin sanotusti tyypillistä teini-ikäisen karkumatkaa, jossa teini lähtee omille teilleen omasta tahdostaan, palatakseen myöhemmin itse takaisin. Tanjan katoamisen aikaan paikallisella poliisilla oli käsittelyssään yli 1000 katoamistapausta, joista suuressa osassa oli kyse juuri vapaaehtoisesta katoamisesta. Tanjan tapauksessa se, että Tanja oli kadonnut mitä ilmeisimmin poistuttuaan kotoa itse, omin jaloin, viittasi poliisin näkökulmasta siihen suuntaan, että kyse saattoi hyvinkin olla karkumatkasta. Oletus oli, että Tanja palaisi kyllä pian takaisin. Tanjan äiti Elisabeth on myöhemmin puhunut turhautumisestaan sitä kohtaan, miten hitaasti tapauksen tutkinta käynnistyi ja miten haastavaa katoamisesta tiedottaminen oli. Siinä missä tänä päivänä tieto henkilön katoamisesta saattaa levitä laajasti tuntienkin sisällä sosiaalisen median avustuksella, 90-luvulla tilanne oli toinen, varsinkin kun viranomaisten huoli Tanjaa koskien ei ollut aluksi erityisen suuri. Poliisi puolestaan on vakuuttanut, että 90-luvulla lasten ja nuorten katoamisiin suhtauduttiin samanlaisella vakavuudella kuin nykyäänkin, ja että toimet kadonneen paikantamiseksi käynnistettiin ja käynnistetään heti katoamisilmoituksen kirjaamisen yhteydessä, mutta toisaalta ennen kuin kadonnutta voidaan etsiä täydellä intensiteetillä, on tiedettävä mistä etsiä. Tanjasta ei ollut tiedossa ainoatakaan havaintoa sen jälkeen, kun hän aamulla oli soittanut äidilleen ja poistunut kotoa. Vapaaehtoista katoamista, jota poliisi alkuvaiheessa pohti, saattoi puoltaa se, että Tanja oli ilmaissut tyytymättömyyttä kotioloihinsa. Tanja koki viihtyvänsä paremmin missä tahansa muualla kuin kotona, jossa hän tunsi joutuvansa kontrolloiduksi, eikä hän tuntenut kotiaan kodiksi, vaan yksinkertaisesti vain paikaksi, jossa hän asui. Tanja oli ilmaissut halunsa muuttaa omilleen jonkinlaisen tuetun asumisen turvin, vaikka hänen vanhempansa olivat yrittäneet selittää, että kotona hänellä olisi enemmän vapauksia kuin sellaisessa tarkemmin säännellyssä ympäristössä. Tanjan lähtöhalu ei välttämättä kummunnut pelkästään haastavasta ikävaiheesta, vaan osansa oli mahdollisesti myös toimimattomalla perhedynamiikalla. Mainitsinkin jo, että Tanja otti erityisesti yhteen isänsä kanssa, mutta lisäksi oli viitteitä siitä, että riidat eivät olleet pelkästään sanallisia, vaan Tanjan isä oli saattanut käydä ainakin joskus tyttäreensä käsiksi. Kerran Tanja oli sanonut, että jos isä löisi häntä vielä kerran, hän lähtisi pois. Tätä perheväkivallan mahdollisuutta käsiteltiin lähteissä hyvin niukasti, eikä mulla valitettavasti ole siitä tarkempaa tietoa, mutta huolestuttavalta se kuulostaa näin vajavaisinkin tiedoin. Voi olla, ettei Tanjan äidilläkään ollut kovin tarkkaa tietoa asiasta. Elisabethilla oli kertomansa mukaan vaikeuksia tavoittaa tyttärensä tuntemuksia siitä, ettei koti tuntunut kodilta. Katoamista edeltäneinä viikkoina perheen tilanne oli ollut erityisen haastava, sillä Tanja oli riidellyt poikkeuksellisen paljon myös Elisabethin kanssa. Hyvinä aikoina Tanja oli niin sanotusti äidin tyttö, ja kaksikko tulikin toimeen ongelmitta silloin, kun he olivat yhtä mieltä asioista, mutta hiljattain tilanne oli hankaloitunut. Tanja oli ja pysyi kateissa, vaikka tunnit kuluivat ja vuorokaudet vaihtuivat. Poissaolon pitkittyminen ei sopinut ainakaan lyhyeen karkumatkaan. Vapaaehtoisen katoamisen asetti kyseenalaiseksi sekin, että Tanja tunnettiin kaikesta huolimatta luotettavana ja sanansa pitävänä nuorena, jolla ei ollut tapana huolestuttaa vanhempiaan. Hänen käytöksensäkään ei ollut antanut ymmärtää, että hänellä olisi ollut konkreettisia karkaamissuunnitelmia. Katoamispäivää edeltäneenä päivänä Tanja oli ollut yhdessä Elisabethin kanssa shoppailemassa, ilmeisen hyvässä hengessä. Lisäksi Tanja ei vaikuttanut ottaneen mukaansa mitään, mitä hänen olisi voinut olettaa tarvitsevan, mikäli hän oli ollut aikeissa lähteä kotoa pidemmäksi ajaksi. Hänellä oli kyllä ollut mukanaan henkilöllisyystodistus, joka ei kuulunut hänen normaaleihin arkipäiväisiin tavaroihinsa, ja se herätti joitakin kysymyksiä, mutta muilta osin hänellä oli ollut mukanaan vain ne tavarat, joita hänen olisi voinut olettaa koulupäivän aikana tarvitsevan. Hänellä oli ollut koululaukku ja siellä koulutarvikkeet, tai niin oli pääteltävissä, sillä ne puuttuivat perheen kotoa. Rahaa Tanjalla ei ollut mukanaan ollut, ainakaan merkittävää summaa. Hän ei ollut pakannut mukaansa myöskään vaihtovaatteita. Kotoa ei puuttunut siis käytännössä muuta kuin Tanja itse, koulutarvikkeineen ja yllään olleine vaatteineen. Perjantaina 23. lokakuuta, kun katoamisesta oli kulunut 2 päivää, Tanjasta ilmaantui yllättäen elonmerkki, joka vaikutti ensisilmäykseltä viittaavan siihen, että tyttö oli kuin olikin lähtenyt omille teilleen. Tanjan vanhemmat vastaanottivat postitse käsinkirjoitetun kirjeen, jossa luki seuraavasti, vapaasti suomennettuna: "Rakas äiti, rakas isä, älkää huolehtiko liiaksi. Minä olen kunnossa ja palaan kotiin 2-3 viikon päästä. Siksi teidän ei tarvitse etsiä minua. Pidättehän huolta kaneista ja lastenhoidosta ja säilyttäkää tilaamani tavarat. Keksikää jotain koulua varten. Tarvitsen vähän etäisyyttä ja ilmoitan itsestäni uudestaan ensi viikolla. Teidän Tanjanne." 3 päivää myöhemmin, eli seuraavan viikon maanantaina, 26. lokakuuta, saapui toinen kirje, aivan kuten ensimmäisessä kirjeessä oli lupailtu. Siinä luki seuraavasti, edelleen vapaasti suomennettuna: "Rakas äiti, rakas isä, teidän ei edelleenkään tarvitse huolehtia minusta. Minulla menee hyvin ja tulen ensi viikon loppuna takaisin kotiin. Minua ei siis tarvitse etsiä. Toivon, että olette huolehtineet siitä, mitä viime kirjeessäni pyysin. Teidän Tanjanne. Kirjeiden tarkoista saapumispäivistä on saatavilla ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi Tanjan äidillä, poliisin edustajilla ja medialla on kaikilla omia käsityksiään ja muistikuviaan siitä, milloin kirjeet tarkalleen ottaen saapuivat. Edellä mainitsemani päivät, eli katoamisen jälkeinen perjantai ja seuraavan viikon maanantai, ovat Tanjan äidin Elisabethin muistamat päivät, joiden nimiin hän voisi vaikka vannoa. Jälkimmäinen kirje oli päivätty 24. lokakuuta, eli katoamisen jälkeisenä lauantaina, ja periaatteessa on aivan mahdollista, että se saapui jo seuraavana maanantaina, sillä täällä Saksassa posti kulkee lauantaisinkin. Käsiala oli sama molemmissa kirjeissä ja se oli selvästi tunnistettavissa Tanjan käsialaksi. Esimerkiksi nimikirjoitus kirjeiden lopussa oli käytännössä identtinen verrattuna Tanjan aiempiin kirjoituksiin. Lisäksi kirjeissä oli mainittu asioita, jotka käytännössä vain Tanja saattoi tietää. Ensimmäisessä kirjeessä mainitut kanit viittasivat ilmeisesti perheen lemmikkikaneihin ja lastenhoito puolestaan siihen, että Tanja toimi joskus lapsen vahtina. Tilatuista tavaroista, jotka niin ikään mainittiin ensimmäisessä kirjeessä, en löytänyt tarkempaa tietoa, mutta lähteissä niitä ei ainakaan kummasteltu, joten niillekin oli luultavasti looginen selitys, jonka Tanjan vanhemmat ymmärsivät. Vanhempien välitön reaktio kirjeisiin olikin huojennus. He olivat jo ehtineet pelätä pahinta, sitä, että Tanja olisi esimerkiksi joutunut siepatuksi kotimatkallaan, raahatuksi vieraaseen autoon ja surmatuksi. Kirjeiden perusteella vaikutti siltä, että Tanja oli elossa ja kunnossa ja aikeissa palata kotiin, ja se valoi vanhempiin lohtua. Kirjeet vahvistivat aluksi myös poliisin näkemystä siitä, että Tanja palaisi kyllä pian. Kirjeille tehdyt tarkemmat tutkimukset tukivat sitä, että Tanja oli kirjoittanut kirjeet itse. Kirjekuorista löydettiin nimittäin DNA-jälkiä, jotka täsmäsivät Tanjan DNA:han. DNAta löytyi kuorten liimanauhasta. Kyseessä oli siis sellainen kuorimalli, jonka liiman pystyy aktivoimaan kostuttamalla sitä esimerkiksi syljellä. Käsiala-analyysin ja DNA-todisteiden jäljiltä ei jäänyt juuri epäilystä siitä, etteikö Tanja olisi ollut kirjeiden takana. Sen sijaan tutkijoissa heräsi kysymyksiä ja huolta sen suhteen, oliko Tanja kirjoittanut kirjeet vapaaehtoisesti omana itsenään. Kun niitä verrattiin joihinkin Tanjan aiempiin kirjoituksiin, kävi ilmi, että niiden tyyli oli hyvin erilainen. Sitä mieltä oli myös Elisabeth, joka tunsi tyttärensä kirjoitustyylin hyvin. Saapuneiden kirjeiden lyhyt ja ytimekäs ilmaisu ei ollut lainkaan Tanjalle ominaista, sillä Tanja tapasi kirjoittaa pitkiä virkkeitä ja muutenkin paljon yksityiskohtaisemmin ja värikkäämmin. Sanasto ja ilmaisut olivat nekin erilaisia verrattuna kieleen, jota Tanja tyypillisesti kirjoitti. Heräsi siis epäilys siitä, että Tanja oli saatettu pakottaa kirjoittamaan kirjeet. Ehkä hänelle oli jopa saneltu, mitä hänen tuli kirjoittaa. Pakottajan tai sanelijan motiivina oli mahdollisesti se, että kirjeiden myötä vanhempien huoli hälvenisi, eivätkä viranomaisetkaan kokisi tarpeelliseksi edistää etsintöjä. Oli siispä mahdollista, että Tanja oli kuin olikin siepattu, tai ainakin hänen vapauttaan oli jollakin tapaa rajoitettu, ja se henkilö, joka oli siitä vastuussa, ei halunnut asian käyvän ilmi. Mielenkiintoista ja mahdollisesti ulkopuolisen henkilön osallisuuteen sopivaa oli se, että Tanjan DNAta ei löydetty postimerkin alta ainakaan jälkimmäisestä kirjeestä, vaikka merkitkin olivat nuoltavaa mallia. Se viittasi siihen suuntaan, että Tanja ei ollut nuollut merkkiä kiinni, vaikka kirjekuoren hän mitä ilmeisimmin olikin sulkenut itse. Oliko joku toinen siis kenties ollut vastuussa postimerkittämisestä ja siten myös postituksesta? Huomionarvoinen oli lisäksi eräs kirjeiden kirjoitusasuun liittyvä yksityiskohta. Ensimmäisen kirjeen lauseessa "siksi teidän ei tarvitse etsiä minua" sana "etsiä" oli kirjoitettu hieman eri tavalla kuin muu teksti. Toisen kirjeen virkkeissä "minua ei siis tarvitse etsiä" ja "toivon, että olette huolehtineet siitä, mitä viime kirjeessäni pyysin" oli havaittavissa sama ilmiö sanoissa "etsiä" ja "toivon". Teksti oli muilta osin kirjoitettu hyvin suoraan, suorina riveinä, mutta kyseiset sanat kohosivat hieman ylöspäin muuhun tekstiin verrattuna. Kyseessä saattoi siis olla Tanjan hätähuuto, hänen hienovarainen tapansa viestittää, että todellisuudessa hän toivoi häntä etsittävän, joskaan teoriaa ei pystytty varmistamaan.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Helpotus, jota kirjeet olivat aluksi herättäneet, hiipui entisestään, kun koitti viikonloppu, jona Tanja oli ilmoittanut palaavansa kotiin. Hänen vanhempansa odottivat hermostuneina, levottomuuden vallassa, eikä Elizabeth päästänyt kotiovea silmistään, mutta Tanjasta ei vain näkynyt merkkiäkään. Perjantai, lauantai, sunnuntai, jälleen maanantai, eikä Tanjaa missään. Siinä vaiheessa katoamisesta oli kulunut jo pari viikkoa ja alkoi olla selvää, että jokin oli pahasti pielessä. Tutkimuksia tehostettiin ja Tanjan vanhemmat auttoivat levittämällä katoamisilmoituksia ympäri Wuppertalia. Ilmoituksissa jaetut tuntomerkit kuuluivat seuraavasti. 15-vuotias, mutta vaikuttaa 16-18-vuotiaalta. Vihreänruskeat silmät, tummanvaaleat hiukset, joissa kirkkaan vaaleita raitoja, lävistyksiä koruineen molemmissa korvissa sekä navassa, yllä musta keinonahkatakki, mustat ihonmyötäiset housut ja ruskeat kengät. Tanjan vanhemmat kääntyivät myös median puoleen, niin lehdistön kuin televisionkin. Äiti Elizabeth muun muassa esiintyi televisiossa ja vetosi tyttäreensä, jotta tämä palaisi kotiin. Motiivina oli luonnollisesti sekin, että tieto katoamisesta tuntomerkkien kera leviäisi mahdollisimman laajalle. Tieto levisikin paitsi Wuppertalissa myös muualla Saksassa ja Tanjan kasvot päätyivät lehtien kansiin ympäri maata. Teinitytön selittämätön katoaminen puhututti ja huoletti ihmisiä. Tanjan kirjoittamat kirjeet olivat jotain, mikä erotti tapauksen monista muista teini-ikäisten katoamistapauksista. Kirjeet ja niiden tarjoamat johtolangat olivat myös poliisitutkinnan keskiössä. Niistä oli pääteltävissä esimerkiksi se, että Zhanya oli ollut hengissä ainakin vielä katoamisen jälkeisenä viikonloppuna, mikäli jälkimmäisen kirjeen päivämäärämerkintä piti paikkaansa. Kirjehän oli päivätty lauantaina, siinä missä Zhanya oli kadonnut saman viikon keskiviikkona. Sitä, oliko Zhanya yhä hengissä kotiin palaamattomuudestaan huolimatta, ei kuitenkaan voitu tietää. Saapuneet kaksi kirjettä jäivät Zhanyan viimeisiksi yhteydenotoiksi. Hän ei enää lähettänyt vanhemmilleen postia. Siitä, kuka mahdollisesti oli Zhanyan katoamisen takana, eivät kirjeet juuri antaneet vihiä. Rikostekniset tutkimukset eivät johtaneet tutkijoita kenenkään muun kuin Zhanyan itsensä jäljille. Kirjeisiin ei ollut merkitty lähettäjän osoitetta tai muita tietoja, ja ne oli kirjoitettu tavanomaiselle valkoiselle A4-kokoiselle paperille. Postimerkit oli leimattu Düsseldorfin postikeskuksen alueella. Düsseldorf sijaitsee samaisessa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa kuin Zhanyan koti ja katoamispaikka Wuppertal. Se on koko osavaltion pääkaupunki, eli oletettavasti iso osa alueen postista kulkee sen kautta. Vähissä olivat muutkin johtolangat, kuten luotettavat silminnäkijähavainnot, huolimatta siitä, että poliisi päätyi tutkimustensa tiimoilta puhuttamaan melkein kaikkia Zhanyan ympäristöön tavalla tai toisella linkittyviä henkilöitä. Vaikka katoamisen tutkinta ei ollut käynnistynyt täydellä höyryllä välittömästi, siihen käytettiin lopulta kuitenkin paljon resursseja, ja tapauksen tutkinnan johtaja omisti monta kuukautta pelkästään Zhanyan kohtalon selvittämiselle. Tutkimukset veivät poliisin jopa ulkomaille asti, sillä Zhanya oli käynyt koulunsa kanssa retkellä Alankomaissa. Mahdollisia silminnäkijähavaintoja selviteltiin luonnollisesti lähempääkin, mutta heikoin tuloksin. Viimeinen vahvistettu näköhavainto Zhanyasta oli katoamista edeltäneeltä illalta, kun Zhanya oli mennyt omaan huoneeseensa kello 10 maissa. Hänestä oli kuultu viimeisen kerran katoamisaamuna 8:30 aikoihin, kun hän oli soittanut äidilleen vähän ennen kuin hänen oli ollut tarkoitus lähteä kouluun. Puhelu oli soitettu nimenomaan perheen kotoa, eli silloin Zhanya oli siis todistetusti ollut kotona, mutta siihen jäljet päättyivät. Oli epäselvää, missä vaiheessa aamua varsinainen katoaminen oli tapahtunut. Sitä, että Zhanyalle olisi käynyt jotain jo kotona, pidettiin epätodennäköisenä. Perheen kotitalon ovi oli ollut lukossa Elisabethin palatessa töistä kotiin, mikä viittasi siihen, että Zhanya oli lukinnut sen perässään. Elisabeth oli nimittäin jättänyt oven auki lähtiessään töihin aikaisemmin aamulla. Toki mahdollista oli sekin, että joku muu, kuten mahdollinen sieppaaja, oli lukinnut oven lähdön yhteydessä, mutta poliisin mukaan realistisempi vaihtoehto oli se, että lukitseminen oli Zhanyan itsensä tekosia. Itsenäistä kotoa poistumista tuki sekin, että Zhanyalla oli ollut mukanaan koululaukkunsa ja siellä koulutarvikkeensa, aivan kuten normaalistikin hänen lähtiessään kouluun. Zhanyan kotiavain oli joka tapauksessa kateissa, siinä missä Zhanyakin. Kuten aiemmin jo mainitsinkin, Zhanyan koulumatkaan kuului ensin 300 metrin kävely linja-autopysäkille, jompaa kumpaa kahdesta reittivaihtoehdosta seuraten, ja sitten 3 kilometrin ajomatka bussin kyydissä. Esiin ei kuitenkaan astunut ainoatakaan todistajaa, joka olisi varmuudella nähnyt Zhanyan tai hänen tuntomerkkeihinsä sopivan tytön koulumatkan varrella. Näköhavaintoja ei ilmaantunut kodin läheltä tai kummankaan mahdollisen kävelyreitin varrelta, eikä kukaan koulubussissa olleista muistanut Zhanyan nousseen kyytiin. Havaintoja ei ollut tehty myöskään koululla tai sen lähialueilla. Näköhavaintojen täydellinen puute viittasi siihen suuntaan, ettei Tanja ollut koskaan noussut koululle ajaneeseen bussiin, vaan hän oli kadonnut kodin ja bussipysäkin välillä, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ollut. Ei voitu tietää varmuudella, oliko Tanja taittanut koulumatkansa onnistuneesti vai ei. Ei voitu tietää, oliko hän kadonnut matkan aikana vai sen jälkeen. Ei voitu olla varmoja edes siitä, oliko Tanja todella lähtenyt kouluun vai oliko aamulla tapahtunut jotain muuta. Varmaa oli käytännössä vain se, että kouluun Tanja ei ollut katoamisaamunaan saapunut, sillä siellä tutun oppilaan poissaolo oli pantu merkille. Se, mitä Tanjalle oli kotoa lähdön jälkeen tapahtunut, oli siis täysin avoinna. Oliko Tanja lähtenyt kouluun ja joutunut kävellessään jonkun seuraamaksi ja sieppaamaksi, niin ettei kukaan ollut sattunut todistamaan kaappausta? Saattoiko olla, että Tanja olisi lähtenyt vapaaehtoisesti jonkun matkaan? Jonkun, joka oli ehkä aluksi vaikuttanut luotettavalta, mutta osoittautunut sitten joksikin aivan muuksi. Vai oliko yhä olemassa sellainen mahdollisuus, että Tanja oli karannut kotoa? Kun katoamisesta tiedotettiin laajemmin, viranomaiset vastaanottivat yhteensä satoja vihjeitä. Niiden lomasta nousi joitakin mahdollisia silminnäkijähavaintoja, joiden mukaan Tanja oli nähty Kölnissä sijaitsevalla punaisten lyhtyjen alueella. Punaisten lyhtyjen alue on yleisnimitys kaupunkiympäristölle, johon seksityö on keskittynyt. Köln puolestaan on suurkaupunki, joka sijaitsee melko lähellä Tanjan koti- ja katoamispaikkaa Wuppertalia, 50 kilometrin ajomatkan päässä. Köln on noin 1 000 000 asukkaallaan Nordrhein-Westfalenin osavaltion suurin kaupunki ja samalla koko Saksan 4:nneksi suurin. Punaisten lyhtyjen alueella tehdyt näköhavainnot olivat huomionarvoisia siitä näkökulmasta, että mikäli Tanja oli omilla teillään, hänen saattoi olla tarpeen tienata rahaa. Se, että 15-vuotias olisi ryhtynyt johonkin niin riskialttiiseen omasta tahdostaan, olisi kuitenkin ollut hyvin poikkeuksellista ja harvinaistakin. Saattoiko olla, että Tanja oli pakotettu seksityöhön, aivan kuten hänet oli saatettu pakottaa kirjoittamaan vanhemmille osoitetut kirjeet? Tanja oli hyvin kaunis. Olisiko joku nähnyt hänessä niin sanotusti potentiaalia hämäräperäisiin bisneskuvioihin? Joitakin muitakin silminnäkijähavaintoja raportoitiin eri puolilta Saksaa. Muun muassa eräs nainen otti yhteyttä Tanjan perheeseen ja kertoi nähneensä Tanjan vanhemman mieshenkilön seurassa hyväntekeväisyysjärjestön tarjoamalla ilmaisella aamiaisella. Ainoatakaan havaintoa ei kuitenkaan voitu vahvistaa ja niinpä tapaus kylmeni kylmenemistään. Tanjan vanhemmat yrittivät kaikesta huolimatta pitää kiinni toivosta. He säilyttivät tyttärensä huoneen sellaisena, jollaiseksi tämä oli sen jättänyt, pehmoleluineen ja julisteineen päivineen, kunnes lopulta, 3 vuoden kuluttua katoamisesta, tapahtunut vaati viimeisen veronsa heidän avioliitostaan ja he päätyivät eroon. He muuttivat erilleen ja Elisabeth vaihtoi lopulta sukunimensä takaisin tyttönimekseen Kronaua, mutta molemmat pitivät silti osan Tanjasta luonaan tavaroiden ja huonekalujen muodossa. Tanjan isä otti omaan kotiinsa tyttärensä sängyn ja vaatekaapin, kun taas äiti piti sähköurut, nojatuolin tyynyineen ja vitriinin, jossa oli Tanjan tavaroita, hajuvesipulloja, tyhjä kuohuviinipullo ja Venetsiasta hankittu matkamuisto. Vuonna 2003, eli 5 vuotta katoamisen jälkeen, Elizabeth julkaisi netissä avoimen kirjeen, jonka hän osoitti Tanjalle siinä toivossa, että tämä näkisi sen, mikäli tämä oli yhä hengissä. Elizabeth kertoi muun muassa siitä, ettei hän ollut enää yhdessä Tanjan isän kanssa, eikä myöskään asunut perheen vanhassa kodissa. Hän koki, että Tanjan olisi hyvä tietää vanhempiensa muuttuneesta elämäntilanteesta siltä varalta, että vaikealla isäsuhteella olisi ollut jotain tekemistä katoamisen kanssa. Kirje ei kuitenkaan poikinut minkäänlaista uutta tietoa eikä yhteydenottoa Tanjalta. Mainittakoon muuten tässä yhteydessä, että poliisi ei ole koskaan epäillyt Tanjan isän osallisuutta katoamiseen. Isän ja tyttären välit eivät olleet hyvät, mutta minkäänlaista näyttöä isää vastaan ei tutkimuksissa ole ilmennyt.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle, kaikenikäisille naisille, apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
2000-luvun alkupuolella tutkijat selvittivät Tanja Mühlinghausin tapauksen mahdollista yhteyttä ranskalaiseen sarjamurhaajaan nimeltä Michel Fourniret ja tämän vaimoon Monique Olivieriin, joka toimi Fourniren rikoskumppanina ja avunantajana. Pariskunta jäi kiinni vuonna 2003, kun heidän sieppaamansa teinityttö onnistui pakenemaan ja johdattamaan viranomaiset kaksikon jäljille. Taustalta paljastui useita nuorten tyttöjen ja naisten raiskauksia ja murhia. Henkirikokset tapahtuivat 80-luvun lopun ja 2000-luvun alun välillä, ja kuolonuhreja oli tiettävästi 11. Michel Fourniret tunnetaan Ardennin hirviönä, sillä hän surmasi pääasiassa Ardennin alueella, Ranskassa ja Belgiassa. Kun sarjamurhien vyyhti alkoi keriytyä auki, pidettiin mahdollisena sitä, että Michel Fourniret olisi haalinut uhreja Ranskan ja Belgian lisäksi Saksasta. Se oli mahdollinen yhtymäkohta Tanja Mühlinghausin tapaukseen, samoin kuin se, että Tanjan kotikaupunki ja katoamispaikka Wuppertal sijaitsee vain noin 130 kilometrin päässä Belgian rajasta. Tanjan katoamisen ajankohtakin täsmäsi sarjamurhaajan aktiiviseen aikaan. Tanja olisi sopinut uhriksi myös profiililtaan, sillä hän oli kadotessaan 15-vuotias, ja monet Fourniren uhreista olivat teini-ikäisiä tai jopa alle sen. Minkäänlaista konkreettista yhteyttä Tanjaan tai muihinkaan saksalaisiin tapauksiin ei kuitenkaan löydetty, eikä Michel Fourniret myöskään tunnustanut mitään Tanjaan liittyvää, vaikka hän tunnusti useita rikoksia. Tanjan kohtalo ei siis vieläkään valottunut. Seuraava merkittävä käänne tapahtui, kun eräs todistaja astui esiin hätkähdyttävien tietojen kera. Hänet tunnetaan nimellä Patrick O. Löytämäni lähteet olivat valitettavan ristiriitaisia sen suhteen, milloin kyseinen henkilö ilmoitti itsestään ensimmäisen kerran. Esimerkiksi yhdessä katsomistani dokumenteista kerrottiin, että se tapahtui 16 vuotta Tanjan katoamisen jälkeen, eli vuoden 2014 tienoilla, kun taas kuuntelemassani podcastissa, jossa haastateltiin asiantuntijoita. Tutkinnanjohtaja kertoi Patrickin ilmoittautuneen poliisille alun perin jo loppuvuodesta 2003, eli viitisen vuotta katoamisesta. Samoihin aikoihin, kun Tanjan äiti oli julkaissut avoimen kirjeensä. Melkoisia heittelyitä siis, mutta joka tapauksessa Patrick O. vaikuttaisi olleen eniten esillä 2010-luvun aikana. Mies väitti tutustuneensa Tanjaan vuoden 1999 tienoilla, eli vuosi katoamisen jälkeen, yhteisessä työssä myyntiedustustehtävissä. Trykkäkolonne on saksankielinen termi, joka esiintyi käyttämissäni lähteissä. Kyse on kaupustelijoista, jotka saattavat esimerkiksi kiertää ovelta ovelle myymässä ihmisille tuotteita. Toimintaan kuuluu muun muassa potentiaalisten asiakkaiden painostamista myyntivoiton toivossa, ja termillä onkin kielteinen kaiku kyseenalaisten myyntikäytäntöjen ja jopa laittomuuksien takia. Patrick kertoi, että työryhmän pomo oli rekrytoinut Tanjan mukaan kokoonpanoon ja että Tanja oli esittäytynyt Tanja Mühlinghausiksi, nuoreksi naiseksi Wuppertalista. Tanja oli sanonut, ettei hän ollut asunut kotona sitten vuoden 1998 ja hän oli väittänyt vanhempiensa elävän ulkoapäin tarkasteltuna täydellistä elämää, joka oli kuitenkin todellisuudessa ollut jotain aivan muuta. Jotkin yksityiskohdat Patrickin kertomuksessa viittasivat siihen, että hänen oli ollut pakko tuntea Tanja, sillä muutoin hän ei mitä todennäköisimmin olisi niitä tiennyt. Kaikki ei nimittäin ollut esillä mediassa. Patrick tunnusti todistaneensa Tanjan kuoleman, joka oli liittynyt kaksikon yhteiseen työhön. Hänen mukaansa hänet ja Tanja oli pakotettu syrjäiselle metsäalueelle, missä työryhmän pomo oli ampunut Tanjan kuoliaaksi. Laukauksia oli ollut useampi, ja Patrick oli kuullut ne, minkä lisäksi hän oli nähnyt verentahrimia vaatteita, mutta ilmeisesti hän ei ollut kuitenkaan nähnyt itse ruumista. Teon tarkka motiivi jäi mulle epäselväksi, mutta se oli luultavasti jotenkin kytköksissä niihin laittomuuksiin, joita kyseisessä työtoiminnassa esiintyi ja esiintyy yhäkin. Patrick O. kävi kirjeenvaihtoa Tanjan äidin Elisabethin kanssa. Mies kirjoitti niin yksityiskohtaisesti ja vakuuttavasti, että Elisabeth ajatteli kertomuksen voivan hyvinkin olla totta. Tai ainakin osan siitä. Poliisi suhtautui huomattavasti epäileväisemmin, mutta se katsoi joka tapauksessa tarkemmat tutkimukset aiheellisiksi. Patrick opasti viranomaiset alueelle, jolla henkirikos oli hänen mukaansa tapahtunut. Kyseessä oli metsä Königswinterin seudulla. Königswinter on kaupunki noin 80 kilometrin päässä Tanjan kotikaupungista Wuppertalista, samaisessa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Patrick ei kyennyt osoittamaan poliisille tarkkaa tapahtumapaikkaa, mutta poliisi järjesti joka tapauksessa kyseisessä metsässä perusteelliset etsinnät Tanjaan liittyvien todisteiden toivossa. Kiinnostuksen kohteina olivat muun muassa mahdolliset verijäljet ja DNA-todisteet, kuin myös maaston mylläämisen ja kaivamisen merkit, jotka saattaisivat vihjata siitä, että paikalla oli tapahtunut väkivaltarikos tai sinne oli kätketty ruumis. Minkäänlaisia todisteita ei kuitenkaan löydetty, eivätkä etsinnöissä hyödynnetyt jälkikoirat vainunneet mitään. Ei havaittu merkkiäkään siitä, että Tanja olisi kohdannut loppunsa kyseisellä alueella tai että hän olisi edes käynyt siellä. Poliisin epäilykset Patrick O:ta kohtaan saivat vahvistuksen. Poliisi ei pitänyt miestä luotettavana todistajana, sillä kertomus oli liian dramaattinen ollakseen uskottava, varsinkin kun sitä tukevia todisteita ei ilmennyt. Uutta johtolankaa ei seurattu sen pidemmälle. Samainen todistaja otti kuitenkin uudestaan yhteyttä Elisabethiin muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2017. Sillä kertaa hän istui vankilassa tuomittuna petoksesta ja raa'asta pahoinpitelystä. Hän kertoi tarinan, joka oli olennaisesti erilainen kuin edelliskertainen. Tanya oli kyllä ammuttu, mutta Tanya olikin selvinnyt hengissä, jatkanut elämäänsä ja ottanut myöhemmin uudelleen yhteyttä Patrikiin. Patrikin mukaan hänellä ja Tanyalla oli yhteinen lapsi, tytär nimeltä Janine Alissa, jonka kanssa Tanya asui parhaillaan Frankfurtissa. Kyseessä on suurkaupunki Nordrhein-Westfalenin naapuriosavaltiossa, Hessenissä. Patrik kertoi tavanneensa sekä Tanyan että parin yhteisen tyttären jo pari vuotta aikaisemmin, mutta mulle jäi epäselväksi se, miksi hän ei ollut ottanut Elisabethiin tai poliisiin uudestaan yhteyttä jo silloin. Joka tapauksessa Patrik vakuutti olevansa ajantasaisessa yhteydessä Tanyaan ja Janine Alissaan, ja hän halusi palauttaa yhteyden myös Tanyan perheeseen. Elisabeth kävikin jälleen hänen kanssaan kirjeenvaihtoa. Lisäksi Elisabeth matkusti yhdessä sisaruksensa tyttären kanssa vankilaan tapaamaan Patrikia. Elisabeth halusi vihdoin selvittää lopullisesti, voisiko Patrik todella olla avain Tanyan kohtaloon. Vankilatapaamisessa oli mukana Yleisradion edustaja, joka taltioi kohtaamisen videolle. Sen aikana Elisabeth esitti Patrikille kysymyksiä muun muassa niiltä ajoilta, kun tämä oli väitetysti tutustunut Tanyaan yhteisen työn merkeissä. Elisabeth ihmetteli muun muassa sitä, kuinka kotoa karannut Tanya oli saanut uudet henkilöpaperit, sillä Tanyalla oli ollut niihin aikoihin pelkkä alaikäisen henkilöllisyystodistus. Patrik kertoi, että alalla, jolla hän ja Tanya olivat työskennelleet, ei väärennettyjen papereiden hankkiminen ollut temppu eikä mikään, sillä laittomuuksia todellakin tapahtui ja asiakirjojen väärentäminen oli niin sanotusti pienimmästä päästä. Vuoden 1999 tienoilla, kun Patrik oli tutustunut Tanyaan, Tanya oli ollut todellisuudessa 16 tai 17, mutta uuden väärennetyn henkilöllisyystodistuksen mukaan Tanya oli ollut 20. Patrikin mukaan Tanya ei enää käyttänyt vanhaa nimeään, vaan tämä eli kokonaan uuden nimen ja identiteetin turvin. Etunimi, jolla Tanya tunnettiin, oli Melanie. Patrikin oli määrä vapautua vankilasta piakkoin, ja hän suunnitteli menevänsä Frankfurtiin, eli sinne, missä Tanya ja parin yhteinen tytär Janine Alissa asuivat. Hän lupasi kertoa Tanyalle tapaamisestaan Elisabethin kanssa, ja erityisesti siitä, että se oli sujunut myönteisissä merkeissä. Tanya oli nimittäin etukäteen kantanut huolta siitä, moitittaisiinko tai syytettäisiinkö häntä hänen tekemistään elämänvalinnoista. Elisabethille jäi tapaamisesta positiiviset tunnelmat, ja mukana ollut Elisabethin sisaruksen tytär oli hänkin luottavaisin mielin. He pitivät Patrikia luotettavana ja tämän tarinaa uskottavana. Sillä mies oli ollut johdonmukainen, eikä hän ollut esimerkiksi vaatinut rahaa vastineeksi tiedoistaan. Tapaamisen jälkeen Tanyan läheiset jäivät odottamaan lisätietoa Tanyaan liittyen. Seuraavan vuoden kuluessa Patrik vapautui vankilasta ja muutti kertomansa mukaan asumaan lähelle Tanyaa ja Janine Alissaa, kuten hän oli suunnitellut. Mutta Tanyan läheisten lukuisista pyynnöistä huolimatta Patrik ei toimittanut konkreettisia todisteita Tanyan elossaolosta, ei esimerkiksi tuoretta valokuvaa tai DNA-näytettä. Edes puhelinkeskustelu Tanyan kanssa ei järjestynyt. Patrick pysyi kuitenkin yhteyksissä Tanjan läheisiin sosiaalisen median kautta, ja hänen välityksellään myös Tanja ja Janine Alissa lähettivät joitakin viestejä. Patrick toimitti Elisabethille jopa kuvan Janine Alissasta, Elisabethin väitetystä lapsenlapsesta. Toisinaan Elisabethille lupailtiin tapaamisia, mutta ne peruuntuivat aina siitä syystä, että Tanja tulikin toisiin ajatuksiin. Lopulta keväällä Tanjan syntymäpäivän tienoilla solmittiin suunnitelma, joka eteni varsin lupaavasti. Patrick ja Tanja aikoivat matkustaa Wuppertaliin tapaamaan Tanjan perhettä. En ole täysin varma tarkasta ajankohdasta, mutta olettaisin, että kyseessä oli kevät 2018, sillä kyseisiä tapahtumia käsitelleen dokumentin perusteella siinä vaiheessa oli kulunut noin 9 kuukautta vankilatapaamisesta, joka oli järjestetty vuonna 2017. Sinä keväänä vietettiin siis Tanjan 35-vuotispäivää. Tapaaminen sovittiin syntymäpäivän jälkeiselle viikolle, ja kaikki osapuolet vaikuttivat olevan siitä innoissaan. Elisabeth koki, että jälleen näkemisen tulisi tapahtua Tanjan ehdoilla. Niinpä hän ei suunnitellut suurieleistä vastaanottokomiteaa eikä viranomaisten sotkemista mukaan, vaan tapaaminen olisi pienimuotoinen ja perheenkeskeinen. Elisabeth leipoi kakun ja valmistautui vastaanottamaan vieraat, mutta sitten, juuri ennen pääpäivää, Patrick lähetti viestin, jossa hän kertoi Tanjan olevan peloissaan ja epäröivän, pystyisikö tapaamiseen sittenkään. Sen jälkeen saapui Tanjalta seuraavanlainen viesti. Hei, tiedän, että tämä on aika kurjaa, mutta en tulekaan huomenna Wuppertaliin. En yksinkertaisesti pysty siihen. Olen todella pahoillani, mutta siinä hetkessä, kun seisoisin teidän edessänne, olisi nykyinen elämäni ohi ja olisin jälleen Tanja. Kyse on minun päätöksestäni ja minun on ajateltava myös lastani. Yritän ottaa yhteyttä puhelimitse, mutta kaikki muu vaatii aikaa. Kuulemiin, Meli. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Tanja allekirjoitti viestin uudella nimellään tai siitä juontuvalla lempinimellä.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle, kaikenikäisille naisille, apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Sen jälkeen Tanjasta ei kuulunut enää mitään. Patrick katkaisi yhteydenpidon siihen päivään ja poisti Elisabethin kavereistaan sosiaalisessa mediassa. Sen seurauksena Elisabeth varmistui siitä, että kaikki oli ollut yhtä suurta huijausta. Hän päätyi samaan lopputulokseen kuin poliisikin. Patrick O. oli keksinyt kaiken. Elisabeth oli luonnollisesti hyvin pettynyt, eikä hän halunnut nähdä enää vilaustakaan Patrickin häikäilemättömistä lupauksista ja vakuutteluista. Miehen lähettämät kirjeet saivat jäädä pölyttymään kellariin. Elisabeth tunsi olonsa hyväksi käytetyksi, sillä hän oli jakanut Patrickille hyvin henkilökohtaisiakin ajatuksia ja tunteita. Hän kommentoi jälkeenpäin, miten vihastuttavaa oli ajatella, että Patrick oli mahdollisesti repinyt huijauksestaan hupia ja nauranut katketakseen Elisabethin lähettämille vastausviesteille. Toisaalta Elizabeth ei kuitenkaan kyennyt vihaamaan Patrickia, sillä hänen mielestään Patrick ei ansainnut osakseen edes vihaa. Valitettavasti erilaiset huijaukset ovat katoamistapauksissa tavallisia. Kadonneiden omaiset ovat huijareille niin sanotusti helppoja uhreja, sillä omaiset kokevat usein tarvetta tarttua hatariinkin oljenkorsiin. Heillähän ei välttämättä ole muuta vaihtoehtoa. Kaikki kivet on käännettävä, jotta kadonnut läheinen löytyisi. Tässä tapauksessa Elizabeth ei tosin mielestäni edes ollut erityisen helppo uhri, vaan nähdäkseni hän suhtautui asioihin hyvinkin maanläheisesti ja järkiperäisesti, kohottamatta toiveita taivaisiin. Dokumentissa, jossa Elizabethin ja Patrickin vankilatapaaminen näytettiin, Elizabeth kyseenalaisti asioita mielestäni varsin napakastikin ja esitti kiperiä kysymyksiä. Lisäksi on todettava, että Patrick esiintyi todella vakuuttavasti. Hän oli kohtelias ja ystävällinen, ja hänellä oli vastaukset valmiina. Hän ei väistänyt katsekontaktia, eikä vaikuttanut hämmentyvän mistään. Patrickin motiivi huijata Elizabethia ja muita Tanyan läheisiä jäi pimeän peittoon. Hän vei huijauksensa hämmästyttävän pitkälle ja panosti siihen todella. Esimerkiksi hänen alkuperäinen kirjallinen lausuntonsa oli hurjat 74 sivua pitkä. 74 sivua valheita. Miksi? Mitä hän oikein sai kaikesta irti, vai huijasiko hän vain huijaamisen ilosta, silkkaa häijyyttään? Aina huijareiden motiivit eivät välttämättä ole pahantahtoisia, vaan taustalla voi olla vaikkapa vilpitön halu tarjota kadonneen läheisille toivoa, joka auttaisi jaksamaan. Mutta tässä tapauksessa huijaus oli niin perusteellinen ja pitkäkestoinen, että sen taustalta on vaikea hahmottaa minkäänlaisia kauniita aikeita. Joskus motiivit ovatkin pahan suopia tai vähintäänkin itsekkäitä. Joku vaatii rahaa tai etuuksia, toinen taas kaipaa kenties elämäänsä lisää sisältöä tai haluaa tuntea olevansa merkityksellinen tai arvokas tekemällä yhteistyötä kadonneen omaisten ja viranomaisten kanssa. Mitkä ikinä Patrick O:n motiivit sitten olivatkaan, hän toimi todella julmasti Elizabethia ja muita Tanyan läheisiä kohtaan. Sittemmin Tanya Mühlinghausin tapauksessa ei ole ilmennyt uusia merkittäviä käänteitä. Katoamisesta on kulunut nyt liki 26 vuotta ja Tanyan kohtalo on yhä täysin avoinna. Mikäli hän on vielä hengissä, hän on tänä päivänä 41-vuotias. Vaikka Tanya on piirtynyt läheistensä muistikuviin ikuisena teini-ikäisenä, läheisten toivo ei ole kuihtunut kokonaan. Tanyan isä on jo kuollut, mutta Elizabeth on yhä elossa ja hän on jatkanut tyttärestään puhumista ja tapauksen pitämistä pinnalla niin yksityiselämässään kuin julkisuudessakin. Elizabethin mukaan ihminen voi joko uida tai upota, ja Elizabeth on valinnut uimisen. Hän on sopeutunut tyttärensä katoamiseen ja osaa elää sen kanssa. Elizabeth on lakannut odottamasta Tanyaa konkreettisella tasolla, mutta hän on kuitenkin vaalinut läpi vuosien tunnetta, jota on vaikea kuvailla sanoin. Tunnetta, jonka mukaan Tanya on elossa, ei kuollut. Kyseinen tunne on läsnä Elizabethin arjessa ja hän kokee myös Tanyan olevan siinä läsnä, vaikkakin näkymättömissä. Järkiperusteitakin Elizabethilla on, sillä niin kauan kuin ei ole ruumista, ei ole lopullista tietoa. Elisabethiin on valannut toivoa muun muassa itävaltalaisen Natasha Campusin tapaus, joka päättyi lopulta hämmästyttävällä tavalla, kun Natasha pääsi pakenemaan kidnappaajaltaan 8 vuoden vankeuden jälkeen. Elisabeth on kertonut ajattelevansa tytärtään joka ikinen päivä. Hän kaipaa Tanjaa aivan yhtä kovasti kuin yli 20 vuotta sitten, silloin kun katoaminen oli vielä tuore. Yhdessä katsomistani dokumenteista hän osoittaa sanansa Tanjalle seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Rakas Tanja, jos kuulet tai näet minut, tulisin uskomattoman onnelliseksi siitä, että voisimme taas jutella. Ole kiltti ja ota yhteyttä. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Viimeisin virke henkii sitä, mistä Elisabeth on puhunut myös antamissaan haastatteluissa. Hän kunnioittaa Tanjan päätöksiä ja on valmis antamaan tälle tilaa niin paljon kuin tämä kaipaa. Hän toivoo Tanjan olevan onnellinen, ja jos hän vielä joskus saa tyttärensä tavata, hän haluaisi vain halata tätä, ilman syytöksiä tai edes kysymyksiä. On Tanjan itsensä päätettävissä kertoa, mitä kaikkea erossaolon aikana on tapahtunut ja mikä siihen aikoinaan johti. Tapauksen poliisitutkintakaan ei ole lakannut. Se on siirtynyt hiljattain uudelle rikostutkijalle, joka on pyrkinyt etsimään uusia lähestymistapoja ja vertaamaan Tanjan katoamista muihin katoamistapauksiin mahdollisten yhtäläisyyksien havaitsemiseksi. Mielenkiinnon kohteina ovat olleet niin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa kuin sen ulkopuolellakin tapahtuneet katoamiset. Tanjan DNAta on myös verrattu tunnistamattomiin vainajiin. Lisäksi poliisi on perehtynyt tuomittuihin rikollisiin, kuten seksuaalirikollisiin ja murhaajiin, sen selvittämiseksi, voisiko jossakin aiemmin ratkenneessa rikoksessa piillä samankaltaisuuksia Tanjan tapauksen kanssa. Sitä, mihin tapauksiin Tanjan katoamista on vertailtu, ei poliisi ole kertonut teknisistä syistä. Mun henkilökohtainen arvio ja tulkinta saatavilla olevien todisteiden perusteella on se, että Tanja joutui rikoksen uhriksi. En usko, että hän oli aikeissa karata kotoa juuri katoamispäivänään, ainakaan pidemmäksi aikaa. Toki hän oli ilmaissut halunsa muuttaa pois, sillä hänellä oli kotona vaikeaa, ja katoamispäivänään hän otti poikkeuksellisesti mukaansa henkilöllisyystodistuksensa. Mutta toisaalta, mikäli hän oli aikeissa karata, miksi hän ei ottanut mukaansa mitään muuta olennaista, kuten vaihtovaatteita tai muita henkilökohtaisia tavaroita? Miksi hän otti koulutarvikkeensa, jos hän ei aikonut mennä kouluun? Miksi hän pyysi äitiään hakemaan hänet koulusta? Miksi hän lähetti poissaolonsa selittävät kirjeet jälkeenpäin sen sijaan, että olisi yksinkertaisesti jättänyt vanhemmilleen viestin kotiin? Vaikken pidempiaikaiseen omaehtoiseen katoamiseen ja uuden elämän aloittamiseen uskokkaan, pidän kuitenkin ihan mahdollisena sitä, että Tanja suunnitteli toteuttavansa jossain vaiheessa jonkinlaisen lyhyemmän irtioton. Oliko Tanjalla kenties avustajanaan joku, johon hän koki voivansa luottaa? Ehkä hän sopi tämän kanssa tapaamisen, tai ehkä hän kohtasi tämän sattumalta ollessaan kävelemässä kohti linja-autopysäkkiä. Törmäsin tähän tapaukseen liittyvässä somekeskustelussa teoriaan siitä, että kyseessä oli joku Tanjan uskottu, joku lähipiiriin kuuluva, jonka matkaan Tanja lähti aluksi vapaaehtoisesti, mutta sitten jokin meni pieleen. Täysin mahdollista on luonnollisesti sekin, että Tanja joutui jonkun ennalta tuntemattoman uhriksi. Hän saattoi joutua jonkun yllättämäksi ja sieppaamaksi. Mitä ikinä tapahtuikaan, se jokin tapahtui luultavasti hyvin pian sen jälkeen, kun Tanja lähti kotoaan, tai näin ainakin itse ajattelen. Koulumatkalta tehtyjen näköhavaintojen täydellinen puute viittaa mielestäni siihen suuntaan, että Zania ei päässyt edes bussipysäkille asti, vaikka kävelymatka sinne oli lyhyt, korkeintaan 5 minuuttia. Liikkeellä oli mitä todennäköisimmin muitakin koulu- ja työmatkalaisia, joiden olisi voinut olettaa nähneen Zanian, mikäli hän olisi taittanut koulumatkansa onnistuneesti. Mitä tulee Zanian lähettämiin kirjeisiin, nekin viittaavat mielestäni rikokseen ja jonkinlaiseen vapauden riistoon. Kirjoitustyyli oli niin poikkeuksellinen Zanian tavanomaiseen tyyliin verrattuna, että uskon jonkun pakottaneen Zanian kirjoittamaan kirjeet. Ylipäätään se, että kirjeet lähetettiin, vaikka niiden antamia lupauksia ei lunastettu, on huolestuttavaa. On muuten todettava, että se, miten kirjeiden tietyt sanat oli kirjoitettu eri tavalla, oli Zanialta mielestäni todella nerokas oivallus, mikäli kyse oli avun pyynnöstä. Erilainen kirjoitusasu oli niin hienovarainen, ettei se mitä luultavimmin kiinnittänyt mahdollisen kaappaajan ja vapauden riistäjän huomiota, mutta kirjeitä tarkasti syynänneiden tutkijoiden huomion se kiinnitti. On vain todella surullista, että mahdollinen hätähuuto hiipui lopulta hiljaisuuteen. Aikaa on kulunut niin paljon, että mun on vaikea uskoa Zanian olevan yhä elossa, vaikka toki toivon sitä ja hänen löytymistään. Poliisi on vielä aivan hiljattainkin pyytänyt yleisövihjeitä Zanian katoamiseen liittyen, joten kenties toivoa tapauksen ratkeamisesta todella on. Toistaiseksi kaikki vaihtoehdot ovat avoinna, ja Zanja Mühlinghausin katoaminen tunnetaan yhtenä Saksan arvoituksellisimmista ja huomiota herättävimmistä katoamistapauksista. Voi vain toivoa, että joskus tulevaisuudessa se olisi entistäkin huomiota herättävämpi. Ei siksi, että se olisi jäänyt vaille vastauksia, vaan siksi, että vastaukset olisivat vihdoin, vuosikymmenten jälkeen, valjenneet. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 57. jakso ja samalla kauden avausjakso. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti viihdyit. Tämä syyskausi on 10 jakson mittainen, aivan kuten edeltäjänsäkin. Jaksot julkaistaan tuttuun tapaan viikoittain, aina lauantaisin, mutta puolivälin paikkeilla on tiedossa yksi taukoviikko. Infoan siitä vielä sitten, kun se on ajankohtainen. Joka tapauksessa joulukuun alkuun asti olisi uutta kuunneltavaa tiedossa. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Podcast löytyy nykyään myös TikTokista, jossa teen lyhyitä videotiivistelmiä käsitellyistä tapauksista ja ehkäpä joskus jostain muustakin. Käythän nappaamassa tilin seurantaan. Ajattelin, että voisin tällä kaudella antaa aina näin jakson lopuksi muutaman vihjesanan liittyen seuraavan jakson aiheeseen. Ensi viikon tosi tarinaan kietoutuvat muun muassa podcast, pommitus ja pakkomielle. Keksitkö, mistä tapauksesta voisi olla kyse? Palataan ääniaalloille pian. Tervetuloa mukaan silloin.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juustoja kalakauppa.
K-Sup. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket.
Tavallista parempi ruokakauppa.
K-Supermarket.